Kanādas liberālais premjerministrs Justins Trudeau pie varas ir jau 6 gadus, taču atbalsts iepriekš ārkārtīgi populārajam premjeram pamazām sāka mazināties, un pirms 2 gadiem notikušajās vēlēšanās Trudeau jau bija spiests veidot mazākumu valdību. Veiksmīgā cīņa ar COVID-19 pandēmiju gan premjerministra popularitāti ievērojami palielināja, un iespējams tieši šī iemesla dēļ viņš arī izsludināja pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas, cenšoties nostiprināt savas pozīcijas. Taču tā vien liekas, ka kāroto 170 vietu vairākumu parlamentā liberālajiem spēkiem iegūt neizdosies, jo pašlaik saskaitīto balsu rezultāti liecina, ka liberālā partija palielināja savu pārstāvniecību parlamentā tikai par vienu vietu, līdz 156. Un tas visticamāk nozīmē vēl vienu mazākumu valdību. Uzrunājot savus atbalstītājus, Trudeau gan norādījis, ka kopīgiem spēkiem izdosies nodrošināt valstī gaišu nākotni.
You are sending us back to work. With a clear mandate to get...
Jūs nosūtāt mūs atpakaļ strādāt ar skaidru mandātu izvest Kanādu no šīs pandēmijas. Un tieši to mēs arī esam gatavi darīt. Vēl ir jāsaskaita balsis, taču mēs esam redzējuši, ka miljoniem kanādiešu ir izvēlējušies progresīvu plānu. Daudzi runā par šķelšanos, taču tas nav tas, ko es redzu. Tas nav tas, ko es mūsu valstī redzēju šo dažu nedēļu laikā. Es redzu kanādiešus, kuri ir vienoti savā apņēmībā izbeigt šo pandēmiju, kuri ir vienoti izlēmīgai klimatrīcībai, apmaksātai bērnu aprūpei un mājokļiem vidusslāņa ģimenēm. Šis ir mūsu kopīgais ceļojums uz samierināšanos. Jūs esat ievēlējuši parlamentāriešus, kuriem ir jāsasniedz šie mērķi, un mūsu komanda, mūsu valdība ir tam gatava.
Our government is ready.
Tā vien liekas, ka Justinam Trudeau nākotnē nāksies saskarties ar ļoti spēcīgu opozīciju, jo, lai arī konservatīvā partija iegūs par 40 deputātu vietām mazāk, reāli par šo partiju nobalsojis ir lielāks skaits kanādiešu. Daudz no viņiem ir neapmierināti ar to, ka vēlēšanas ir rīkotas pandēmijas vidū. Un kā norādījis konservatīvās partijas līderis Erins O'Toole, premjerministrs Trudeau vēlēšanas sarīkojas sautīgās interesēs, izšķiežot naudu, kas ekonomiskajām grūtībām novāktajā Kanādā būtu izlietojama daudz efektīvāk.
Pirms 5 nedēļām Trudeau kungs prasīja sev vairākumu parlamentā, jo ar mazākuma parlamentu nesot iespējams strādāt. Taču šodien kanādieši nav snieguši Trudeau vairākumu, kuru viņš vēlējās. Patiesībā kanādieši viņu nosūtīja atpakaļ ar vēl vienu mazākumu, kas izmaksāja 600 miljonus dolāru un radīja vēl lielāku šķelšanos mūsu valstī. Vien pirms dažām dienām viņš paziņoja, ka gadījumā, ja nepanāks vēlamo, viņš sarīkos vēl vienas vēlēšanas 18 mēnešu laikā. Trudeau kungs cerēja uz ātru varas sagrābšanu, taču tā vietā viņš ir iegrūdis mūs 18 mēnešus ilgā nepārtrauktā kampaņā.
Nākamās parlamenta vēlēšanas Kanādā gaidāmas jau pēc 2 gadiem, un, kā norāda politikas komentētāji, visticamāk tajās Justinam Trudeau uzvarēt vairs neizdosies. Un tieši tāpēc loģiskāk būtu, ja Trudeau partijas vadības grožus uzticētu pašreizējai premjerministra vietniecei Kristijai Frīlandai, kura tad arī varētu liberālo partiju vest nākamajā vēlēšanu cīņā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.